Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 30. mart ili ožujak 2015. a ovo su vijesti dana. Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo pretresnom vijeću da odmah opozove odluku o puštanju Vojislava Šešelja na privremenu slobodu i da naredi njegov povratak u pritvorsku jedinicu tribunala u Scheveningenu. Šešelj je odmah odgovorio kako se u Hag neće dobrovoljno vratiti. Porodice žrtava pozdravljaju odluku o vraćanju Šešelja.
Kad je dobio slobodu, počeo je da vrijeđa i žrtve, počeo je da gazi sve ispred sebe, pa čak što više i Haški tribunal. Mi smo sve te dokaze pokupili ponove i poslali predsjedniku suda i glavnom tužiocu.
Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nisu danas podržali izmjene i dopune krivičnog zakona. Oštre kritike upućene na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Predsjednik i potpredsjednici federacije prema najavama danas će donijeti novu ili drugu po redu odluku o imenovanju federalne vlade. Tako će je uputiti u parlament na potvrđivanje. Parlament bi trebao zasjedati sutra kako bi se ispoštovao rok 31. mart. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
To za 5 minuta možemo završiti. Samo je pitanje da li to neko stvarno želi ili ne. I mi ćemo vrlo jasno staviti do znanja da ako želimo s ovom koalicijom, ići to je rok 31. Treće, poslije toga ove koalicije nema.
100 dana rada vlade Republike Srpske uz paljbu kritika iz opozicije.
Ova revolucionarna, reformatorska, nas zadužuje reformisano za 1.170.000 dnevno.
Crna Gora s Evropskom unijom danas otvorila još dva pregovaračka poglavlja 16 i 30 koja se odnose na poreze i spoljne poslove. Šefovi diplomatija 6 velikih sila i Irana danas bi trebalo da na pregovorima u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu za šta rok ističe sutra.
Šef britanske diplomatije Philip Hammond izrazio nadu da će sporazum biti postignut pod uslovom da atomska bomba bude van dohvata Irana.
Koalicione arapske snage predvođene Saudijskom Arabijom izvele su nove vazdušne napade u Sani, glavnom gradu Jemena. Meta napada bio je diplomatski kvart u jemenskoj prijestolnici.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je pretresnom vijeću da odmah opozove odluku o puštanju Vojislava Šešelja na privremenu slobodu. Šešelj, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, poručio je da se neće dobrovoljno vratiti, nego da će morati da ga uhapse. Vijesti iz Haga, žrtve i porodice žrtava pozdravljaju, navodi se u više saopštenja upućenih tokom dana. Informiše Dženana Halimović.
Zahtjev žalbenog vijeća Haškog tribunala da opozove odluku o privremenom oslobađanju Vojislava Šešelja optuženog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj temelji se na zahtjevu glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca vijeću da usvoji njegovu žalbu. Kako je naveo Bramerc, jedan od glavnih razloga za povratak u pritvor u Scheveningenu su Šešeljeve javne aktivnosti koje podrivaju osnove za privremenu slobodu. U takve aktivnosti ubrojane su Šešeljeve izjave da se neće dobrovoljno vraćati u Hag, prijetnje osobama koji sarađuju s tužilaštvom, izjave koje su uvredljive za žrtve, kao i Šešeljeve izjave i ponašanje koji dovode u pitanje humanitarne razloge njegovog privremenog oslobađanja zbog zdravstvenog stanja. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa, koji su i pisali Bramercu tražeći Šešeljev povratak u Hag zbog vrijeđanja žrtava, kaže kako je tribunal ovaj put poslušao molbe porodica.
Kad je dobio slobodu, počeo je da vrijeđa i žrtve, počeo je da gazi sve ispred sebe, pa čak što više i Haški tribunal. Mi smo sve te dokaze pokupili ponove i poslali predsjedniku suda i glavnom tužiocu i molili smo da ga vrate, da je to jedan dio pravde, i sad na našu sreću da je to uspjelo, da će oni vratiti Šešelja, i mislim da je to važno ne samo zbog nas, nego zbog naših unučadi, da dobije presudu, da dobije zasluženu kaznu.
Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja, ohrabrena je zahtjevom, ali sumnja u Šešeljev povratak u pritvorsku jedinicu.
On kad je pušten na privremenu slobodu, smatramo da mu se neće više ni suditi, da je pušten na slobodu, da se više neće vraćati u Hag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednica inicijative za Rekom Nataša Kandić ipak upozorava da bi Šešelj, pozivajući se na zdravstveno stanje, mogao izbjeći vraćanje u pritvor Haškog tribunala.
Šešelj nedavno je najavio da čeka nalaz zaključke konzilijuma u vezi sa njegovom bolešću, tako da ono što može da se dogodi, tako da će on, znači, po nalazima konzilijuma, njemu će biti određena operacija. On je sam rekao da će on prihvatiti svaki nalaz i svaki preporuku i svaku odluku konzilijuma, tako da možemo da očekujemo da znači on bude upućen na operaciju, a kada je neko na operaciji, onda je neizvodljivo prebacivanje, pa onda ćemo imati opet jedno pozorište, ali sve će to sada vrlo kratko trajati. Sve će to biti ružno, ali i toliko je već sve, da kažem, prevršilo tu meru pristojnosti da mislim da neće biti neke reagovanje niti komentara.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas nije prihvatio izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2013. godinu. U raspravi je kritikovan rad ovog vijeća, ali i pravosuđa uopšte, uz ocjenu da ima prostora za poboljšanje njegovog rada. Informiše Milado Bradović.
Najviše prigovora na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća stiglo je od delegata iz redova srpskog i hrvatskog naroda. Mario Karamatić iz kluba hrvatskih delegata kazao je da javnost BiH mjesecima svjedoči farsama u postupcima tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, a da Visoko sudsko i tužilaško vijeće ne reaguje. U isto vrijeme,
površnim pogledom u ovo izvješće se vidi da ni na jednoj od rukovodećih pravosudnih institucija, znači ni u Bosni i Hercegovini, ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, ni jedan sudac ili tužitelj nema po nacionalnosti Hrvata. Rad i sudstva i tužiteljstva, a uzročno posljedično radi VSTV-a u Bosni i Hercegovini dokazuje samo jedno, da su u Bosni i Hercegovini svi jednaki pred zakonom, ali da su jedni ipak jednaki.
Darko Baba iz kluba delegata srpskog naroda također je iskazao nezadovoljstvo radom pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
I dobro, možda to danas nikog ne interesuje i naravno da opet neće biti ništa novo sutra, jer ćete opet imati 5 glasova protiv i šta će se promijeniti? Neće se promijeniti ništa.
Zamjenica predsjednika Visokog i sudskog tužilačkog vijeća Ružica Jukić smatra da vijeće bez adekvatnog zakona ne može raditi, te da je hitno potrebno mijenjati zakon o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću, jer ova institucija trenutno nema nikakve nadležnosti kada je riječ o pokretanju postupaka.
Ja kao građanin ove države sam također nezadovoljna kao što ste i vi. Ja sam negdje u nekim sudovima isto stranka u postupku. Dakle, ovo hapšenje pred kamerama, naravno da pogađa apsolutno sve građane koji ne vide tu pravde nego senzacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kako se očekuje, sutra bi trebala biti formirana nova vlada federacije, nakon što su prošle sedmice tri stranke koje će je činiti SDA, HDZ i DF konačno postigle dogovor o ministarskom sazivu. Istovremeno za sutra je najavljeno i konstituisanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pripremila Dženana Karabegović.
Skoro 6 mjeseci od opštih izbora u Bosni i Hercegovini čini se da će za državu jedan od njenih entiteta Federaciju BiH 31. mart biti dan D. Barem su tako najavili lideri stranaka SDA, HDZ i DF-a, od kojih se svo ovo vrijeme očekuje da postignu dogovor i konstituišu vlast. Kako je najavio krajem prošle sedmice Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, njihov zahtjev je bio i ostao 5 hrvatskih i jedno srpsko mjesto u federalnoj vladi.
I opet utorak, ne treba nikakva provjera za vladu federacije, znači to za 5 minuta možemo završiti. Samo je pitanje da li to neko stvarno želi ili ne. I mi ćemo vrlo jasno staviti do znanja da ako želimo s ovom koalicijom, mi će to i rok 31.3. poslije toga ove koalicije nema.
Podsjetimo, prije 10 dana sjednica parlamenta Federacije BiH na kojoj je bilo predviđeno imenovanje vlade je odgođena zbog nedostatka zastupljenosti konstitutivnih naroda. U međuvremenu lider DF-a Željko Komšić je pristao na prijedlog Dragana Čovića o razrješenju krize u formiranju vlasti, odnosno da se kandidat za ministra rada i socijalne politike iz reda srpskog naroda Milan Mandilović izjasni da dolazi iz reda ostalih. Istovremeno Komšić je postavio i sljedeći uslov.
Isti dan, isti sat, formiranje vijeća ministara i vlade federacije.
Ovdašnja javnost izražava sumnju da će sutra i zaista biti formirane vlade na entitetskom, odnosno državnom nivou. Razlog je, kako navodi Adi Serapović iz Centara civilnih inicijativa, nepovjerenje koje vlada među strankama koje buduću vlast trebaju učiniti.
Ovo već sada itekako izgleda kao jedna potencijalno vrlo nefunkcionirajuća parlamentarna većina u kojoj je međusobno povjerenje do kraja poljuljano. Ja se nadam da nećemo gledati reprizu neefikasnosti u periodu 10-14 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dok se federalna vlada još uvijek mukotrpno sastavlja, vlada Republike Srpske obilježava 100 dana rada i to pod žestokom kritikom iz opozicije i nevladinog sektora. Ključna primjedba je, kako prenosi naš dopisnik Gojko Veselinović, novo zaduživanje.
Stotinu dana rada vlade RS-a jeste stotinu promašaja, smatraju u SDS-u. Milenko Stanić, šef SDS-ovog resora za financije, tvrdi da je vlada obećala rasterećenje privrede i privredni rast i sprovođenje reformi, od čega do sada nije učinila ništa.
Nije bilo rasterećenja, nije bilo unapređenja, nije bilo poboljšanja i logično je da vlada koja daje tako ovako obećanja treba da bude smijenjena.
Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, kaže da je jedino što je entitetska vlada postigla u prethodnih stotinu dana to što je u kratkom roku zadužila ovaj entitet za ukupno 117 miliona KM.
Dnevno vlada Republike Srpske, ova nova, stručna, ekspertska, reformatorska, nas zadužuje reformisano za 1.172.000 dnevno.
Siniša Vukilić, urednik portala kapital.ba, smatra da se ova vlada jedino trudila da sakrije informacije.
Vlada u prvih stotinu dana rada nije se bavila suštinskim problemima u društvu i privredi, već time kako spriječiti da informacije o stanju u društvu ne procure u javnost.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade, nije komentarisala prvih stotinu dana, ali je nejasnim odgovorom ponovila šta je vlada planirala tokom svog mandata.
Dakle, iznaći dobra rješenja, inovirati ono što je potrebno inovirati, osnažiti ono što je potrebno osnažiti i svakako definisati određena rješenja i orijentacije koje će odgovarati svemu onom što danas imamo u savremenom svijetu.
Treba podsjetiti i da su rad vlade u prvih stotinu dana obilježili protesti radnika Kosmosa, Raopate, tvornice Cijevi Unis, kao i afera sa nestankom privatizacionog ugovora za Bosku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Dobojski učenici posjetili vjerske objekte u svom gradu.
Značajno je zato što mi bolje upoznajemo svoje drugare, kako se oni i gdje se mole.
Poznajemo vjerske objekte naših drugara, proširujemo svoje znanje.
Jedna Beograđanka, kandidat za stanovnicu Marsa.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni. To je put u jednom pravcu.
A iz svijeta danas izdvajamo. Šefovi diplomatija šest velikih sila i Irana nastoje da tokom pregovora u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe sutra. Cilj je pristanak Irana da neće napraviti atomsku bombu, a za uzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u međuvremenu je napustio skup najavljujući da će se vratiti utorak ako se postigne sporazum. On je izjavio u nedjelju da nije optimističan. Ipak posle godine i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis, osnovu za postizanje konačnog sporazuma do 30. juna. Šef britanske diplomatije Philip Hammond izrazio nadu da će sporazum biti postignut pod uslovom da atomska bomba bude van dohvata Irana. Međutim, glavni iranski pregovarač Abbas Araghchi je kazao da su razgovori veoma teški, a šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je upozorio da su posljednji metri najteži. Zapadne diplomate upozoravaju da ima još spornih pitanja, kao i da kada se dođe do dogovora prestoji dugi put njegove primjene. Jedan zapadni diplomat je izjavio da se Iran manje više saglasio da smanji broj centrifuga sa 20.000 na 6.000, kao i da transportuju u inostranstvo znatnu količinu slabije obogaćenog uranijuma. Iranski zvaničnici odbacuju pomenute brojke kao spekulacije, a glavni pregovarač Araghchi negira da je Teheran spreman da pošalje obogaćeni uranijum inostranstvo. Iranski predstavnici su izrazili uzdržani optimizam u mogućnost sporazuma. Dogovor je moguć, pronađena su rješenja za mnoga pitanja, još razmatramo dva ili tri pitanja, kazao je Araghchi. Među spornim pitanjima je ukidanje međunarodnih sankcija koje su žestoko pogodili iransku privredu, pre svega blokada izvoza nafte i bankarskog sistema.
Ponovo domaće teme ili naši problemi. Transparency International Bosne i Hercegovine organizovao je u Sarajevu konferenciju o finansiranju izbornih kampanja između zakona i prakse. Akcenat je stavljen na javnost podataka o novčanim tokovima u političkim partijama, a posebno u predizbornom i izbornom periodu, informiše Aida Đugum.
Na posljednjim izborima u Bosni i Hercegovini, održanim prije gotovo pola godine, uočeno je da su prijavljeni troškovi u financijskim izvještajima političkih stranaka u BiH znatno niži od onoga što je monitoringom utvrdila organizacija Transparency International. Ivana Korajlić iz ove organizacije kaže:
kada se uporede recimo prijavljeni troškovi oglašavanja, znatno manji nego što smo mi zabilježili računajući prema onim zvaničnim cjenovnicima. Kada govorimo o prijavljenim troškovima predizbornih skupova, da su i oni izrazito niski, prilike kada izračunamo za ovih 10 stranaka prosječna cijena po skupu dođe oko 2400 maraka, što je zaista nisko imajući u vidu da u to ulaze i troškovi prostora, troškovi hrane, pića, prevoza, pa da ne govorimo o to da veliki broj političkih partija ima i nestradne umjetnike.
Političke stranke financiraju se glavnom iz budžeta, čak 70%. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije, objašnjava:
za 2014. godinu na osnovu broja birača po izbornim jedinicama u našoj zemlji bilo moguće potrošiti u kampanji ukupno oko 54 miliona konvertibilnih maraka. Stranke su potrošile oko 8 miliona i nešto.
Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz 2012. godine povećan je limit privatnih donacija političkim strankama, čime su legalizovani pojedini izvori prihoda koji su ranijim zakonima bili zabranjeni. Neophodno je povećati transparentnost te pojačati sankcije za političke stranke, jer sadašnje nisu dovoljno oštre da ih motiviraju da poštuju zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Proizvođači mlijeka u Bosni i Hercegovini pribojavaju se da će od 1. aprila doći do novog udara na njih. Evropska unija ukida proizvodne kvote, pa bi se BH mljekari mogli naći u još većim problemima, otkazivanjem otkupa ili snižavanjem cijena mlijeka, pripremio Erdoğan Katana.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac mišljenja je da će od 1. aprila, kada Evropska unija ukine proizvodne kvote za mlijeko, nastupiti potop za domaće proizvođače.
1. april i skidanje kvota u Evropskoj uniji, sasvim normalno, to mlijeko nema gdje završiti nego u Bosni i Hercegovini. Neće završiti valjda u Americi.
Zbog nemogućnosti plasmana, otkup mlijeka je smanjen za 8%, kaže Usorac.
Pojedine mljekare otkazale su otkup mlijeka i snizile cijenu, tako da imamo sad već mlijeka koje se ne otkupuje.
Mljekari iz oba BH entiteta jedinstveni su u stavu da je krajnje vrijeme da vlast nešto učini kako bi zaštitili domaće proizvođače. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić ističe da izvršne vlasti ni u federaciji ni na državnom nivou ne rade ništa, pravdajući se formiranjem nove vlasti.
Tu postoji po meni dva problema. Jedan problem je nerazumijevanje i neznanje, a drugi problem, što mi najviše sumnjamo, pošto uvoznički lobi ima novce da jednostavno pravi ovako haotično stanje kako jeste.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske sutra bi trebalo održati sastanak sa proizvođačima i prerađivačima mlijeka. Uskoro bi se trebali sastati i entitetski resorni ministri da razgovaraju o problemima mljekara. Ali ukoliko se uskoro ništa ne uradi da se zaštite domaći proizvođači mlijeka, prema riječima Usorca slijede novi protesti mljekara.
Igramo kozaračko kolo na Maringoru.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice u specijalnom izdanju Liberty magazina objavljujemo film Struja po cijenu života, koji je rađen u produkciji Centra za istraživačko novinarstvo. Film se bavi posljedicama po zdravlje stanovništva koje živi kraj velikih zagađivača.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ove emisije o još nekim današnjim događajima. U Sarajevu je potpisan ugovor za gradnju završnog dijela sarajevske zaobilaznice na dionici Butila-Briješće-Stup. Vrijednost ugovora je više od 23 miliona konvertibilnih maraka, izvještava Zvjezdan Živković.
Završni radovi sarajevske zaobilaznice predstavljaju jedan od najzahtjevnijih projekata, ističe ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Enver Bjedić.
Do sada imali smo spoj na autocestu kod Jošanice i ovamo dole prema Trčinu. Sad ćemo kod stupa sa ovim današnjim potpisivanjem ugovora odrediti izvođača koji će spojiti i Sarajevo će biti sa tri strane vezano za autocestu. Na taj način će se ubrzati prohodnost, izlaz, ulaz u grad Sarajevo.
Dionica Sarajevske zaobilaznice na dionici Butila-Briješće stup predstavlja vezu koridora 5C i Sarajeva. Radove će izvoditi BH firme, ŽGP i Euroasfalt, čiji generalni direktor Hamed Ramić kaže:
naš rok je 11 mjeseci, od danas negde februar iduće godine.
Sarajevska zaobilaznica dio je plana modernizacije magistralnih puteva u Federaciji BiH. U naredne 4 godine uradit će se dva započeta projekta, planinski prevoj Karaula te direktan put Neum-Stolac. Direktor preduzeća Ceste Federacije BiH, Filip Vujeva:
cesta Neum-Stolac, znači ovo ljeto mi bi trebali već krenuti sa odabirom novog izvođača koji će podijeliti na dionice kako bi se što prije realiziralo to. Na tunelu Karaula moram također reći najskorije vrijeme, nekih mjesec, dva dana, da će radovi na betoniranju biti gotovi.
Projekat završetka radova Sarajevske zaobilaznice finansira se iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke i OPEC fonda za međunarodni razvoj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Sindikat radio televizije Bosne i Hercegovine održao je danas u holu RTV doma protest protiv najave smanjenja plata zaposlenim ove medijske kuće od 15%. Dali su rok od 3 mjeseca generalnom direktoru da ponudi plan izlaska iz krize, informiše Ivan Katavić.
Uposlenici BHRT-a oštro su se danas usprotivili menadžmentu ove medijske kuće, koje je najavio smanjenje plata. Sindikat BHRT-a dostavio je u petak generalnom direktoru Muhamedu Bakareviću pismo koje je danas pročitala spikerica Aida Krehić.
Sindikat smatra da za postojeće stanje nije odgovorna samo država. Krivci sjede i u našoj kući. Istina je, država sa svoje strane nije uradila ono što je trebala, ali ne znamo ništa o tome na koji način se djelovalo prema državi da bi preuzela svoj dio posla.
I sindikata također ističu da za sada ne traže ostavku direktora Bakarevića, nego pregovore kako bi se zajednički došlo do rješenja. Predsjednik sindikalne organizacije BHRT-a Željko Bajić:
mi nikad nismo vidjeli program rada na osnovu kog je generalni direktor izabran. Mi nikad nismo vidjeli ni jedan izvještaj koji je otišao prema parlamentu. Da je sreće, ti izvještaji bi bili vrlo transparentni. Mi ne znamo koliki su prihodi ove kuće, ne znamo koliki su rashodi.
Javni servis Bosne i Hercegovine već duže vrijeme nalazi se u financijskim problemima zbog drastičnog pada RTV takse. Nedavno je o tome raspravljano na sjednici državnog parlamenta, sa koje su neki zastupnici otvoreno pozvali građane da ne plaćaju RTV taksu. Bajić o tome kaže:
želim da ih opomenem da ovdje radi 950 ljudi koji hrane svoje porodice. Neka se zamisle šta bi bilo da ljudi u ovom mediju, kao i u drugim medijima, bojkotuju rad njihovih partija, pa da vidimo kome bi onda pričali.
Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević danas nije bio dostupan za izjave. U njegovom uredu nam je rečeno da će se oglasiti tokom dana putem priopćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A bijeljinski taksisti poručuju gradskoj vlasti da će, ukoliko ne spriječi nelegalne vožnje divljih prevoznika, njih 110 koji državi redovno plaćaju obaveze, skinuti taksi table i početi i sami bez oznaka da prevoze putnike, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Član bijeljinskog udruženja taksista Zoran Pelemiš kaže da mjesečno izmiri oko 400 maraka obaveza prema državi.
Plaćanje poreza, plaćanje taksi stajališta, doprinosa, moramo donijeti iz poreske uprave uvjerenje da smo izmirili proteklu godinu, da bi priložili u opštinu, da bi dobili licencu za narednu godinu.
Uprkos svemu, Zoran i ostali članovi udruženja svaki dan posmatraju kako prevoznici bez ikakvih oznaka i dozvola kruže gradom, staju pored legalnih taksi stajališta i primaju putnike. Zbog toga su odlučili da sastave spisak svih takozvanih divljih prevoznika i dostave ga policiji, kaže Zoran.
Svakodnevno pored nas prolaze, čak na jednu ruku nam se ismijavaju, mi smo njima obilježili sva vozila, popisali brojeve tablica, imenom i prezimenom, dali ko radi, boje vozila, znači sve markirani su skroz obilježeni, ali sad je na njima da inspekcija i policija i već ko može da preduzmu dalje korake da tu suzbiju.
U Bijeljini su na nekoliko lokacija neprijavljeni taksisti oformili i nelegalna taksi stajališta na koja niko ne reaguje. Međutim, ljudi bi trebalo da shvate kojim opasnostima se izlažu sa takvim prevoznicima, poručuje Mile Stević, sekretar gradskog udruženja Preduzetnik.
Putnik tokom vožnje u ilegalnom taksiju nije osiguran, za razliku od vožnje u legalnom taksiju. Psihofizičke sposobnosti takvih vozača niko ne kontroliše. Imamo slučajeva da voze invalidi, da voze penzioneri, zatim i tehničku ispravnost vozila niko ne kontroliše.
Procjena je da na području grada Bijeljina osim 110 registrovanih taksista, putnike prevozi još toliko vozača koji nemaju licence. Za ovu sedmicu najavljen je sastanak taksista, policije i predstavnika gradske vlasti kako bi pokušali da riješe problem nelegalnog prevoza. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U organizaciji Međureligijskog odbora Doboja organizovana je posjeta učenika osnovnih škola vjerskim objektima u ovom gradu, kao jedna od lekcija u oblasti tolerancije i upoznavanja drugog i drugačijeg, zabilježio Anes Grbešić.
Učenici dobojskih osnovnih škola posjetili su pravoslavnu i katoličku crkvu, džamiju i sinagogu.
Tako možemo bolje da se upoznamo i da naučimo više o našim vjerama.
Značajno je zato što mi bolje upoznajemo svoje drugare, kako se oni i gdje se moli.
Poznajemo gdje će biti naših drugara, proširujemo svoje znanje.
U pratnji učenika bio je i vjeroučitelj Dalibor Radovanović.
Dakle, živimo u gradu koji ima 4 vjerska objekta, pravoslavna, katolička, islamska i jevrijska. I mislim da je potrebno da učenici međusobno upoznaju vjere o onima drugima sa kojima su, dakle, svaki dan sjede zajedno u klupama, razgovaraju, druže se.
Obilazak vjerskih objekata za učenike osnovnih škola organizovao je Međureligijski odbor Doboj. Ovaj odbor je formiralo Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, kaže sekretar jevrejske zajednice u Doboju Dario Atijas.
Svjesni smo da su vjerski objekti i sami vjerski službenici često i meta napada od razno raznih pojedinaca ili grupa. Na ovaj način mi dajemo doprinos stvaranju jedne tolerantne i pozitivne sredine gdje sva ova djeca koja prolaze kroz vjerske objekte će se upoznati sa onim drugim. Znači to da cijeni, da jednostavno da poštuje i neće imati takvih predrasuda prema drugim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A Beograđanka Ljubinka Nikolić, inženjer geologije, na korak je do ostvarenja sna. Ušla je u projekat, odnosno u najuži izbor od prijavljenih 200.000 učesnika svjetskog plana za naseljavanje Marsa, koje bi moglo početi za 10 godina. Pripremio novinar našeg beogradskog dopisništva Dušan Komarčević.
Zvuk kosmosa koji većina nas, zemljana, može da presluša samo na internet sajtovima, za Ljubinku Nikolić mogao bi postati svakodnevica.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni. To je put u jednom pravcu. Narednog dana ja sam se već bila prijavila.
Od 200.000 prijavljenih kandidata, naša sagovornica je posle niza anketa i lekarskog pregleda ušla u najuži izbor od 100 učesnika, od kojih će njih 24 biti odabrano da 2024. počnu naseljavanje Marsa. Šta ju je ponukalo da se prijavi? Ljubinka kratko odgovara.
Naučna fantastična priča sa posebnih stranica politikinog zabavnika kad sam bila dete.
O tome kako će izgledati njihove aktivnosti na Marsu, Ljubinka Nikolić kaže da će verovatno najveći deo vremena trošiti na održavanje sistema koji će obezbeđivati vazduh, vodu i hranu.
Voda postoji na Marsu, ali je zamrznuta. Plan je da se Zemlja, u kojoj je zamrznuta voda, zagraje, da se odatle počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom pretvori u vodu i onda se to reciklira. Da će se voda koristiti i hydroponics, da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode, i tako ćemo uzgajati biljke.
Zanimalo nas je kako su na njenu odluku reagovali Ljubinkini prijatelji i članovi porodice.
Ti će da odeš. Što? Jao? Otprilike, da li ću otići, ne znam. Ja ću se potruditi, ali zbilje su šanse jako male.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I još jednom, poštovani slušaoci, podsjećanje na vijesti dana. Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je pretresnom vijeću da odmah opozove odluku o puštanju Vojislava Šešelja na privremenu slobodu i da naredi njegov povratak u pritvorsku jedinicu tribunala u Ševeningenu. Šešelj je odgovorio kako se u Hag neće dobrovoljno vratiti. Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nisu podržali izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Oštre kritike na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kako se očekuje, parlament Federacije sutra će potvrditi novi saziv vlade federacije. Crna Gora s Evropskom unijom otvorila još dva pregovaračka poglavlja 16 i 30 koja se odnose na poreze i spoljne poslove. Šefovi diplomatija šest velikih sila i Irana danas bi trebalo da na pregovorima u Lozani otklone prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe sutra. Koalicione arapske snage predvođene Saudijskom Arabijom izvele nove vazdušne napade u Sani, glavnom gradu Jemena. Američki milijarder George Soros izjavio da je spreman investirati 1 milijardu dolara u Ukrajinu ako zapadne zemlje također financijski pomognu ovu zemlju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, ali tek poslije podne. Temperature između 6 i 18 stepeni Celzijusa. I toliko u našem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.